Vítame vás v druhej časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 9. októbra 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner.
Je to zapnuté?
A Osiris.
Ahoj.
V našom pseudokaste vás budeme pravidelne informovať o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujmú alebo pobavia. Vopred upozorňujem, že sme len nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne, takže sa môže stať, že niektoré naše informácie nebudú úplne exaktné alebo korektné. V tomto prípade sa samozrejme vopred ospravedlňujeme a sme otvorení akejkoľvek kritike podnetom z vašej strany, našich poslucháčov. Všetky vaše podnety prijmame na stránke www.trubiroch.sk.
Do minulého pseudokastu sme skryli zo pár chýb len kvôli tomu, aby sme vás otestovali, či dávate pozor. Aspoň to je moje ospravedlnenie. A...
Dával niekto pozor?
Ale nikto nedával pozor. Všimli si iné veci, ale túto konkrétne nie. Ide o to, že keď sme sa rozprávali o tom satelite, ktorý padol, o UARS, tak Ferry povedal, že tá pravdepodobnosť, že na niekoho trafí, bola 1:3000 a ja som povedal, že tuším, to bolo 1:32000. Čo nie je pravda. Skutočnosť je 1:3200.
Bol som bližšie.
Bol si bližšie, ale obe boli čísla boli zlé. A pre upresnenie, šanca, že by spadlo na Ferryho tento satelit, tak bola 1:22 biliónom.
Počkaj, a bilión, to je bilión je po anglicky, lebo po slovensky je bilión miliarda.
A nie, toto je slovenský bilión. A ešte keď som pozeral, keď som niečo o tom čítal, tak som sa dočítal, že UARS mal 6 tón, čo som bol dosť taký prekvapený z toho, že taký ťažký satelit. Ale potom sa dozvedel, že Mir mala 135 tón. Takže to je o dosť viac, ako som čakal.
No ja som len chcel povedať, že to je dosť, že keby ti to spadlo do dvorka, tak si to asi všimneš.
Áno, ale tam väčšina zhorela v atmosfére. Takže dopadlo menej ako tých 6 tón.
V jednej kope, či na trosky rozpadante?
Viac trosiek bolo.
Tak to, nič.
Veru, nič z toho. Sme mohli predať na koho, ale tá.
Čo? Tak možno nejakí inuiti vyzbierali.
Možno. No.
Nie som si istý, či to nebolo nutné vrátiť späť, ano? Pretože akože to bol majetok. Majetok NASA viac menej.
Ja ani neviem o tom, že sa to už našlo.
Hej, bol v Kanade dopad, ale mám taký dojem, že už len kvôli tomu, že môže obsahovať nejaké radioaktívne materiály alebo niečo také. Konkrétne tento satelit nie, ale boli v minulosti také prípady, že konkrétne to mohlo obsahovať nejaké zvyšky z nejakého paliva a to bolo celkom nebezpečné, takže v podstate ľudia to museli vracať späť. Nemohli si to nechať doma ako suvenír na poličke.
Dobre, poďme ďalej. V minulom pseudokáste sme sa bavili o vede a vedeckom systéme. Dneska by sme si trošku povedali niečo o vede a praxi, lebo veda v praxi vyzerá o dosť ináč, ako sme si o tom minule rozprávali. V minulom pseudokáste bolo všetko rúžovúčke a teraz si predstavím, ako to funguje naozaj a že to nie je až také jednoduché a je to zložitejšie. Začal by som tým, že... Minule, keď sme rozprávali o homeopatii, tak sme rozprávali o jej histórii, o vzniku a o systéme, akým by mala fungovať. Ale viackrát sme povedali, že nefunguje a viackrát sme si z toho robili viac menej srandu. Ale tu nám by bolo dobre vysvetliť, prečo nefunguje. A viete, prečo nefunguje homeopatia? Respektíve, prečo si to myslíme?
No pretože to tak je.
Tak lebo... To asi nedokázali klinické štúdie.
Áno. To, že nevieme, ako by homeopatia mohla fungovať, neznamená, že nefunguje. Aj napriek tomu sa urobili tie štúdie, kde sa jednej skupine dali homeopatika a druhým sa dala čistá voda alebo nejaké placebo alebo nič. A zistilo sa, že homeopatia nie je silnejšia ako placebo.
Čiže vlastne v tomto prípade dostali všetci to isté.
Áno, áno. Nedalo sa rozlišiť placebo od homeopatík.
Tak ale to je v tomto prípade taká drobná hříčka osudu.
Áno, ten systém, akým by homeopatia mala fungovať, je fakt, že dosť priťahnutý za vlasy, ale to neznamená, že by to nemohlo byť niečo, čo je pre nás neznáme a mať to aj tak efekt, ale ten efekt to nemá, takže tak.
Každopádne dobre to proste preskúmať.
Áno, len aby bolo jasné, že sme to nezavrhli a priori.
Aj to je dôležité, no.
OK, teraz si povieme, prečo je veda zlá. Určite si počuli o tom už viackrát. Je to veľmi stará správa. Hovorí o tom, že väčšina štúdií v medicíne, medicínskych štúdií, je nesprávna. To znamená, že tie štúdie dospeli k záveru, ktorý nie je pravdivý. Robil to Ioannidis, alebo Ioannidis, neviem ako to prečítať, bol to Grék a urobil vlastne to, že zobral štúdie spred 20 rokov a porovnal ich s literatúrou dnes. A zistil, že väčšina týchto štúdií hovorila alebo ukazovala nejaké efekty, ktoré neboli reálne. A teda väčšina štúdií sa mýlila. Alebo dokazovala a ukázala, preukázala nejaký efekt, ktorý neexistoval. Alebo ktorý bol o mnoho menší.
To boli štúdie za posledných 20 rokov, dajme tomu, hej? Alebo kedy on robil ten vlastne tú, dajme tomu, že metaanalýzu, alebo nejak tak?
No, on asi dnes to robil, nie? Keď to porovnal s dnešnou literatúrou.
Áno, je to staršia správa, tuším, je to z roku 2005. To znamená, že minus 20 rokov a odvtedy pozeral tie... Myslím, že keby sa to spravilo teraz, tak by na nič, tak by sa toto číslo nejak nezmenilo a opäť by sa ukázalo, že väčšina tých štúdií je nesprávna.
Aj, ale to môže byť zapríčinené aj tým, že vtedy nemali napríklad také presné prístroje, alebo neboli ešte tá metodika taká dotiahnutá.
No počkaj, ale ja som povedal, že keby teraz urobili tú štúdiu znovu, tak by to dopadlo rovnako. Aj aha, s tými modernými akože, prístrojmi a s tým, čo vieme teraz. A prečo takýto tu efekt je, to by som rád vysvetlil na príklade. Vybral som si taký príklad, na ktorý som dosť dlho rozmýšľal. Predstavte si, že ja mám paranormálne schopnosti, ja viem ovládať kocku šestranovú a viem vynútiť, aby som na tej kocke hodil stále šesku. Chcem ísť do Las Vegas jednoducho, chcem byť bohatý, ale najprv si to chcem uveriť doma. A chcem aj urobiť štúdiu. Tak, urobím to, že sa začnem sústrediť, hodím kockou a hodím 10 krát. A 6 krát z toho som hodil 6. Z toho mi automaticky vyplýva, že 6 z 10 krát by nemala padnúť podľa náhody. A ja by som vydal štúdiu, že pozrite sa, ja mám paranormálne schopnosti. A kde som urobil chybu? Čo tam chýba? Alebo čo je tam zle?
Tak neviem, asi bolo treba vysloviť nejakú teóriu predtým, že koľkokrát by si chcela, aby ti padla tá šestka.
No ja som sa snažil, aby tá šestka dopadla stále. Nedopadla stále, ale dopadla... Hodil som 10 krát kocku a 6 krát dopadla šestka. To znamená, že to je väčšia šanca... Časejšie padla šestka, ako keby padala podľa náhody. Znamená to, že mám nadprirodzené schopnosti?
Nie, pretože tých pokusov bolo príliš málo. To je proste... Keby si 1000 krát hodil, tak už tie výsledky pravdepodobne korelujú.
Áno, správne. To hovorí o tom, čo sme si hovorili v prvom pseudokáste, že treba mať väčšiu vzorku. Napriek tomu aj takéto štúdie sa dostávajú vonku. Hovorí sa im predbežné štúdie, kde samozrejme sa nejedná o desiatku opakovaní, ale o relatívne menší počet opakovaní, kde sa ešte takéto tu veci môžu vyskytnúť.
Jasné, a robia sa predovšetkým preto, aby sa vedelo, či má zmysel postúpiť k ďalším štúdiám, nejakým klinickým testom alebo tak ďalej, pretože samozrejme neurobi sa štúdia s 200 000 ľuďmi alebo čo, aby teda nejaká extrémne nákladná štúdia pred tým, ako sa vlastne overí nejaká menšia štúdia, že má pravdepodobnosť.
Proof of concept sa to volá, ne? Po anglicky. Že prv vyskúšajú, či vlastne to má nejaký potenciál a potom sa do toho vrazia tie veľké peniaze a zdroje.
Tak nejak. A čo ešte zaujímavé, tak práve tieto predbežné výsledky, čo sú, tieto preliminary studies, tak väčšinou tie sa dostanú na svetlo sveta a tým sa ľudia ako viac menej oháňajú.
Áno. Tie sa dostanú do médií.
Mhm.
Lebo väčšinou ukazujú nejaký dramatický efekt a médiá samozrejme chcú vidieť dramatické efekty.
Mm-hmm.
Dobre, tak povedzme si, ideme pokračovať v tom mojom príklade. Tak ja teraz zoberiem tú kocku a začnem ju hádzať ďalej. A hodím ju 100-krát. Ale žiaľ, vyjde mi to, že nemám nadprirodzené schopnosti, lebo tá 6 padla príliš málokrát. Tak si poviem, že tak ja dneska nemám nadprirodzené schopnosti, ale bol som unavený, bol som v práci, som unavený. Tak to skúsim zajtra. No a keď to skúsim na druhý deň, tak zase nič. Ale keď to skúsim na tretí deň, tak odrazu mi vyjde, že mám nadprirodzené schopnosti, že tá 6 padla naozaj častejšie. Ja si to vysvetlím samozrejme tým, že som trénoval, hej. Začiatku to bolo ťažké, ale teraz je to už ľahké. A vydám štúdiu, že mám nadprirodzené schopnosti. Kde som urobil chybu? Zoberiem samozrejme v štúdii predstavím iba tých posledných 100 hodov kocky. O tých predchodcích nebudem hovoriť.
Aha, no tak to už čisto zavádzanie. Tým pádom. Že nebereš úvahu vlastne fakty, ktoré vlastne tie hody, ktoré si robil predtým.
Áno, alebo po anglicky cherry picking. A vybral som si vlastne iba...
Čerešničky.
Mal som dáta a z tých dát som si vybral iba tú časť, ktorá mi vyhovovala, aby dokázala, že mám nadprirodzené schopnosti. To sme si prebrali malé vzorky a cherry picking. Samozrejme, môžu tam byť aj iné problémy. Neviem, či poznáte P hodnotu, možno to poznáte pod iným pojmom, ale P hodnota hovorí o tom, aká je šanca, že daný efekt nebol docielený náhodou, že to nebola náhoda. A táto P hodnota na to, aby bola nejaká štúdia štatisticky významná, tak táto P hodnota musí byť aspoň 0,05, čo je 5% alebo 1 z 20. To znamená, že ja napríklad budem takto hádzať kockou, ale hodím iba 100-krát a naozaj mi vyjde, že mám nadprirodzené schopnosti. To ešte stále neznamená, že mám nadprirodzené schopnosti, aj napriek tomu, že ja si vyrátam túto P hodnotu a podľa toho zistím, že podľa šance ten výsledok, ktorý som dostal, má šancu, ktorá je nižšia ako P hodnota 0,05. Ale to stále neznamená, že mám nadprirodzené schopnosti. Pretože ako táto P hodnota hovorí, je to tých 5%, 1 z 20, tak 1 z 20 štúdií bude zlá, aj keď všetko dobre urobím. Keď neurobím žiadne systematické chyby. Na všetko si budem dávať sakramentský bacha, tak pri P hodnote 0,05, 1 z 20 aj tak ukáže falošný false pozitív. Teda mi ukáže niečo, čo nie je pravda. OK, a samozrejme, ešte ďalej v tom svojom príklade môžem pokračovať a to bude tak, že nikdy sa mi nepodarí prekročiť tú náhodu, ale napriek tomu napíšem do štúdie, že sa mi to podarilo a že mám nadprirodzené schopnosti. A tu sa už jedná samozrejme o podvod. Takže tieto efekty vysvetľujú, prečo väčšina štúdií je nesprávna. Lebo je tam veľa tých prvotných štúdií, veľa štúdií je napríklad aj takých, kde sa zoberie obrovský počet dát. Predstavte si, že ja som vedec, ja viem, je to blázina predstava, na chvíľku. Si predstavte, že som vedec. A...
Skôr tie nadprirodzené schopnosti by som ti uveril.
Dobre, tak ale v tomto prípade som vedec a urobím to, že chcem niečo skúmať, ale neviem presne čo. Ale mám strašne veľa dát o rôznych veciach. A teraz si tie dáta ku sebe dám a snažím sa medzi nimi nájsť koreláciu. Snažím sa zistiť, že aha, toto mi koreluje s týmto. Napríklad rast počtu ľudí, ktorí majú autizmus, rastie spolu s tým, odkedy sa očkuje. Áno, tieto grafy mi budú korelovať. A toto je taká korelačná štúdia, kde len zistím koreláciu. Toto môžem vydať ako takú predštúdiu, alebo ako to nazvať, nejakú prvotnú štúdiu. A táto predštúdia vlastne len bude ukazovať nejakú koreláciu a potom napíšem, že je potreba ďalej to študovať. Toto sa tiež ráta do tých štúdií. Ale keď si zoberieme všetky tieto veci, o ktorých som rozprával, tak to ešte stále nerobí ten celý efekt. A ten celý efekt je docelený až ďalším príkladom, ktorý mám. Ja keď si budem skúšať svoje nadprirodzené schopnosti, nehodím tou kockou viackrát, ako mi určuje náhoda, tak ja o tom nikomu nepoviem. To znamená, že ja som urobil nejaký pokus, zistil som, že nemá efekt, ale nikomu som o tom nepovedal. Tým pádom toto sa ako si zatrhlo. Alebo môžem povedať, že a niekomu o tom poviem, že som sa to snažil, ale že to nemá efekt a že nemám nadprirodzené schopnosti. A pošlem to do nejakého magazínu a ten magazín samozrejme povie, že no, toto nebudeme publikovať, na čo však ukazuje to vlastne neefekt. Keby sme mali všetky štúdie, ktoré majú neefekt reportovať, publikovať, tak to by bolo veľmi veľa.
No nikto by nás asi nečítal, no?
Prosím?
A nikto by ich asi nečítal potom.
Áno. Takže tu sa ukazuje taká zaujatosť. Zaujatosť ukázať nejaký efekt. To znamená, že ja urobím tento pokus a neukáže mi žiadny efekt. Ja to zabalím, ja si poviem, že OK, to mi stačí. Urobí to ďalších 20 ľudí, ktorí tiež nebudú mať žiadny efekt a tiež to zabalia. No ale potom to urobí ten 21. a jemu vyjde, že aha, má nadprirodzené schopnosti a on už má chuť to niekomu povedať, niekomu ukázať tú štúdiu. Tak ju samozrejme pošle do nejakého magazínu a ten magazín si povie, že wow, to je strašne cool, tak to publikuje. Toto je posledný taký z tých veľkých článkov, ktoré spôsobujú to, že väčšina štúdií je nesprávna. Ďalej ku vede v praxi. Ako si jeden z našich poslucháčov všimol a na fóre nás na to aj upozornil, zabudli sme rozprávať o falzifikovateľnosti. Vie to niekto z vás dvoch vysvetliť?
Tak tuším. Ale malo by to byť to, že nejaká štúdia proste nejde o to, aby bola 100% správna, ale že je tu možnosť, aby štúdia alebo nejaká teória bola vyvrátená. Že dá sa vyvrátiť.
Áno. Paveda má veľmi málo kedy nejakú predpoveď, ktorá by mala nejaký reálny efekt. Nejakú pevnú predpoveď. Lebo paveda môže povedať, že bude zemetrasenie v Japonsku. To je ako povedať, že na Slovensku bude pršať. V Japonsku je zemetrasenie veľmi často. Takže toto je taká predpoveď, ktorá musí jednoducho prísť skôr či neskôr.
Predpovedajú len nejaké všeobecné známe fakty podľa možností.
Áno.
Alebo prípadne také, ktoré sa nedajú overiť nejak reálne.
Áno. Za to u vedy sú tieto predpovede overiteľné a sú presnejšie. Ak napríklad teória relativity mala nejakú predpoveď, tak tá predpoveď sa ukázala ako pravdivá už len vďaka tomu, že sa zobrali tie atomové hodiny do lietadla a lietadlo sa vzlietlo a dlho letelo a potom sa pristálo a zistili, že čas v tom lietadle naozaj plynul ináč ako na Zemi, keď sa porovnali časy tých dvoch atomových hodín. Tak ako už býva zvykom, ukážeme si, čo sa smeje, že máme.
Tak úplne železný zvyk.
Okay. tak si povieme o Ig Nobelových cenách. Je to vlastne satíra na Nobelove ceny. Dneska si pozrieme rok 1996, kde za literatúru dostal cenu magazín Social Text za uverejnenie výskumu, ktorému nerozumeli a ktorý hovoril o tom, že realita neexistuje. Jedná sa tu o taký menší škandál, ktorý spískal Alan Sokal. Bol to fyzik a on chcel vlastne poukázať na to, že existoval v tej dobe, v tom 96. existoval relatívne veľký počet magazínov, vtedy to bol taký nový boom, ktoré boli vlastne také, snažili sa ukazovať takú postmodernistickú stránku vedy. Konkrétne to Social Text sa zaoberal postmodernými kultúrnymi štúdiami a nemal žiadny peer review. To znamená, že nikto si to tam tak poriadne nepozrel. Keď tam napríklad tento Alan Sokal poslal ten svoj hoax, tak oni to uverejnili aj napriek tomu, že ten text, ktorý tam poslal, bol úplne nezmysel. Mal tam napísané, ako hovorím, som to čítal, nerozumel som tam ani slovu. Oni to uverejnili hlavne kvôli tomu, že on bol relatívne veľké meno. A viete, ako sa volá aj tá fallacy? Tá logická chyba?
To je s autoritou niečo.
Áno.
Ale presne si nepamätám, ako sa to volá.
To je logická chyba pri autorite, alebo ako to povedať, kde sa vlastne nepozerali na to, čo píše, ale kto to píše. A on tam, ja som to čítal, bola to katastrofa, porozumie tomu, a viem, že tam napísal, kvantová teória je linguistic construct, alebo niečo také, že je to vlastne len, teda, svet neexistuje, ani realita neexistuje.
No takže mňa minule zaujala nejaká novinka, ktorá síce už nie je až taká žhavá novinka, ale je to stále pekný článok. A vlastne zaoberá sa tým, ako hráči nejakej jednej počítačovej hry, ktorá sa volá Foldit, predčili, alebo vlastne uspeli tam, kde veci zlyhali. A to konkrétne v tom, že táto hra spočíva v nejakom riešení puzzlov, ktoré sú zasadené do prostredia nejakej proteínovej štruktúry. A vlastne problém v tomto je ten, že tie proteíny sa dajú hociako natáčať, tie rôzne súčasti tých proteínov. A ide o veľmi, aspoň čo sa týka počítačov, veľmi náročný problém, ktorého jednoduchšiu časť si môžeme predstaviť ako starý známy príklad obchodného cestujúceho, ktorý musí navštíviť niekoľko miest, čo najoptimálnejšie. Tieto problémy sa volajú nedeterministické polynomiálne, ak som to správne povedal.
Ja, to bolo ťažké slovo.
No, ti poviem. No a vlastne gro týchto problémov spočíva v tom, že neexistuje zatiaľ žiaden algoritmus, ktorý by ich od určitého stupňa zložitosti dokázal riešiť nejak v rozumnom čase. No a ľudia majú trochu výhodu v tomto zatiaľ pred počítačmi. A to v tom, že vlastne mozog je dosť výkonný multiprocesorový počítač. Takže hráčom sa podarilo nejakú zadanú hadanku na folite rozlúsknuť dosť rýchlo.
Myslím, že v priebehu týždňa to bolo, nie?
Mhm, týždeň.
Môže byť. V priebehu jedného týždňa rozlúskli hadanku, s ktorou sa počítače tam morili veľmi dlho, bruteforcom. No a nakoniec zlyhali. Potenciálny benefit tohto je, že ak by boli nasadzované ďalšie takéto hádanky do tejto hry, tak by hráči mohli pomôcť vo vývoji nejakých nových liekov, ktoré by mohli napomáhať bojovať proti chorobám, proti ktorým dnes nevieme bojovať, ako napríklad HIV, alebo dokonca aj proti rakovine by mohli pomáhať.
Hrali ste to niekto?
Skoro. Videl som screenshoty.
Hej, táto hra je, myslím už celkom dlho na svete. Myslím, že už nejakých pekných pár rokov a myslím, že som aj chvíľku hral. Nebolo to pohľadne jednoduché teda.
No, ja som to tiež chvíľku hral. Som prešiel pár levelov, ale stále som si nebol istý, že čo vlastne robím.
No, toto. Ohýba to človek, ohýba a zrazu, že bum, ďalší level.
Ja.
Hej, bolo to také trošku chaotické na začiatku, ale no a potom už to bolo zase také ťažké, že...
A ja som si vlastne prečítal na stránke, že čo je vlastne ten folding proteínov, to skladanie proteínov. A v podstate som sa stratil po prvom odstavci. A je to text na, neviem, dva strany.
To vysvetľuje, prečo sme to len tak náhodne krúčili.
Áno. A toto je ináč druhá dosť veľká vec, ktorá sa tejto hre podarila, lebo prvá bola taká, že tí vedci analyzovali, ako ľudia otáčajú tými proteínmi a podľa toho dokázali zoptimalizovať ten algoritmus, ktorý rátal samotný počítač. Mm-hmm. Takže to je už taká druhá.
A viac menej, akože tam pridali nejakú umelú inteligenciu, hej, na základe pozorovania.
Nie, ako zobrali si ľudí, ktorí boli veľmi úspešní v tomto a pozreli sa, že ako na to oni idú. Čím začínajú?
Mal pravý algoritmus potom ten počítačový na základe, na základe toho, ako to robia oni. No viac menej taká umelá inteligencia.
No, možno to tak nazvať, keď silou mocou chceš.
Chcem.
No a problém, ktorý vlastne tie veci riešili 10 rokov predtým, vlastne, tak sa snažili vyriešiť štruktúru nejakého retrovirálneho proteínu. Bol to nejaký enzym, ktorý rozkladá proteíny, ktoré sa nachádzajú vo vírusoch podobných HIV. Takže vlastne teoreticky by to mohol byť veľký krok vpred. Ale tak uvidíme, že čo to prinesie. Nebudeme tu z toho robiť senzáciu ako tie joinerové magazíny.
A toto bude opäť jedna z tých štúdií, ktorá sa ukáže ako nesprávna.
Je to možné.
Yeti.
Kde? Vidíš Yetiho?
Kde? Nie, nevidím Yetiho, ale našiel som si taký veselý článok ohľadne tejto témy, kde zo pár krajín, teda zo pár vedcov, konkrétne z Ruska, Ameriky, Kanady, Švédska, Estónska, Mongolska a Číny.
Mongolska?
Boli... Áno.
Tam majú vedcov?
Aj z Mongolska.
No dovol.
Akože, určite. Pokiaľ viem, tak tam majú len jurty nejaké. Ale nie. Dobre, pokračujem.
Ja som z Mongolska a cítim sa urazený.
Kočovný Mongol. Určite si pricval na tom poníku, mal chopatu.
Každopádne všetci títo vedci boli pozvaní do Ruska na získanie nejakých dôkazov, teda ďalších dôkazov, ktoré by mali potvrdiť existenciu tohto tvora.
A nie je tých dôkazov už dosť?
Ne, už sú toho plné knihy, televízia.
Áno.
Ale žiadny, nikto nevidel teda. Vieš, na vlastné oči. Každopádne majú ísť do Kemerovo, región, to je severovýchodne od Kazachstanu, nejakých pár stovák kilometrov. A idú tu práve kvôli tomu, že...
Tam sa vyskytujú hojne tí Yetiovia.
Tak to vyzerá. Pozorovania tohto Yetiho sa zvyšia až trojnásobne v porovnaní s predchádzajúcimi 20 rokmi.
Ja.
A títo vedci...
Počkaj, koľko násobne?
Omielam, ale trojnásobne.
To znamená, že videli troch.
A nerastú im tam nejaké veselé rastlinky? Alebo húbky?
No, možno do vodky niečo miešajú, keďže je to v Rusku, ale... Každopádne, títo veci, furt tam píšu veci, je mi to ako divné, a títo veci predpokladajú, že by toto spoločenstvo týchto yetiov mohlo dosahovať až niekoľko desiatok jedincov.
Črieda.
Môže byť. Ďalšie dôkazy z existencie akože v týchto pláňach na Sibíri zahŕňajú dokonca primitívne skrýše v krovi a polamané vetvičky a dokonca až 35 cm veľké stopy. Veľmi zaujímavé.
Aj polamané vetvičky, hej?
Hej, tie aj mňa najviac zaujali.
Hej, toto tam je napísané. Je to celkom crazy idea. No ale uvidíme, čo z toho vznikne, keď sa tam dostanú. Ako viem si ich predstaviť, že budú sedieť niekde pri ohníku, popíjať vodku a určite niečo uvidia. To bez pochyb.
Sa budú striedať na posede. Po striežke.
No a hovoril si, že nikto nevidel ešte Yetiho, ale však ja som videl, že ho aj natočili na kameru.
No, to bolo pekne dávno však, že?
No bolo, ale tak bol tam Yeti.
To je pravdepodobne dosť podobný prípad, ako sa vyskytuje pri UFO.
Toho Yetiho myslím, že Mythbusters potom skúšali zreplikovať tú nahrávku. Mm-hmm. Alebo nejaká iná televízna show. A celkom verne sa im to podarilo, pokiaľ si pamätám.
Ja som tiež pozeral, keď sa to snažili zreprodukovať a ja si myslím, že jeden z tých, ktorý to natáčal, sa nechcem trepať a nechcem sa opravovať v ďalšej časti, ale počkať. Nás schvál sem vložím chybu, aby naši poslucháči to mohli opraviť.
Alebo nevložíš.
Alebo nevložím, to akože to musia sami poslucháči zistiť. Tak mne sa zdá, že vlastne ten kameraman alebo jeden z tých, ktorý bol v tom zapletený, sa priznal, že to bol podvod tesne po smrti, teda po smrti, pred smrťou.
Bolo. Fíha. To by sme toto mohli zabaliť pomaly.
Áno, v každom prípade môže ísť o úplne normálny podvod alebo hoax alebo niečo podobné.
Že vyjde to pravdepodobné, ale je zaujímavé, že toľko vecov sa tam zíde, aby...
Áno, môžeme ich nazývať kľudne kryptozoológmi a nemusíme používať slovo vedci.
Ja ich podozrieva, že priamo tu je uvedené slovo vedci v tomto kontexte ako vedci, nie kryptozoológovia. To ma tiež celkom prekvapilo.
Títo kryptozoológovia niekedy používajú naozaj vedecké metódy. Počul som relatívne nedávno, asi pred pár mesiacmi som počul interview s jedným takýmto kryptozoológom a on hovoril, že skutočnosť je taká, že tie dôkazy pre Yetiho tam jednoducho nie sú dostatočné, ale on aj napriek tomu verí, že ten Yeti je a aj ho hľada. To mi prišlo ako taký vedecký pohľad na tú vec.
Verí tomu síce, ale...
Ale nesnaží sa hovoriť, že sú dôkazy, že to tak je. On hovoril, že sú nejaké menšie indície, ktoré same o sebe nestačia. Ale hovoril, že mu to stačí a takisto veľa vecov má nejaké bláznivé nápady, ktoré sa snažia sledovať a často nevedú nikam a niekedy vedú ku pravde a on hovoril, že on si myslí, že táto jeho myšlienka alebo viera alebo nápad, že bude viesť ku pravde.
Mm-hmm. Ako jednoznačne existencia tohto tvora asi sa nebude dať jednoducho úplne vyvrátiť, ale šanca, že by existoval, sa bude pravdepodobne stále zmenšovať a blížiť vlastne k nule. Takže nebude sa dať úplne vyvrátiť, ale bude to smerovať k tomu.
Áno, neviem, či ste počuli aj o tom, že niektorí kryptozoológovia na tej bláznivejšej strane už sa snažili vysvetliť to, že Yeti sa ešte nenašiel spôsobom, že Yeti má psychické schopnosti, jednoducho, že je to telepat a preto ho nevidíme. Lebo jednoducho vidí, že ideme.
A sa skrie, a pritom láme tie vetvičky.
Tak Sa nie je to až taký...
Lietať zatiaľ nevie.
Nevie, ale, ale možno, že môže byť aj neviditeľný. No. To som tiež niekde čítal. Aj keď to už bola asi iba karikatúra na toho telepatického Yetiho.
Asi áno.
V prečetových knižkách si Yetiovia vedeli saveovať pozíciu. Takže keď ich niekto zabil, tak sa vedeli loadnúť potom.
No, celkom smart. Alebo keď ich niekto zbadal, tak sa vedeli loadnúť niekde inde.
No, presne tak.
Každopádne ešte len dodám, že táto expedícia bude prvá od roku 1958.
Fyha.
Zaujímavé.
Prvá tam v tej lokácii?
Nie. Teda ak áno, v Sibérii. Na Sibírii.
A kedy majú vyraziť?
No to tu veru nepíšu.
Tak možno ešte nakupujú nejakú túto, ten horák kempingový a stany.
Nejakú medicínu.
V závislosti od toho, že kde je táto spravička napísaná, možno, že vyrazili pred 3 rokmi a až teraz sa to rozhodli. Bol tichý týždeň, nevedeli, že čo mali dať, tak dali akurát toto.
Je to možné. Aj tak som zvedavý, s čím prídu.
No, práve po mne o tom nebudeš počuť. Už nikdy. Nikdy ani nebudeš počuť. Buď zamrznú na tom v tej zime, alebo...
No, myslím, že
sa
nie,
pridajú k tej čriede Yetiov.
Aj to je možné.
Zamrznú asi nezamrznú, lebo vodka určite spraví svoje.
No, neviem.
Že zamrzneš rýchlejšie.
Ale bude ti veselo.
To je pravda. A no. Sranda musí byť.
Tak jest. No, tak toľko k Yetimu.
Tak a tento týždeň bol plný Nobelových cien, ktoré sa udeľovali. Nebudeme rozprávať o tom, že jeden z tých nositeľov cien umrel tesne pred tým, ako mu to oznámili. Ale trošku si o tom povieme. Skočíme rovno na Saula Perlmuttera, Adama Rice'a a Briana Schmidta. Ktorí dostali Nobelovku za ich objav, že vesmír sa rozpína a zrýchluje a také veci. Toto je vlastne základom toho, prečo bola vymyslená, ako tak môžem nazvať, temná hmota. A viete, čo je to temná hmota, chalani?
To je nič.
Vôbec.
To je nič, ale váži to veľmi veľa.
A to si úplne vystihol. Nevieme, čo to je. Možno, že je to nič. Nie je to... Nemá to žiadne... Nevydáva to žiadne svetlo alebo niečo, ale má to nejaký gravitačný efekt.
Pokiaľ viem, je toho vo vesmíre viac ako tej viditeľnej hmoty.
Áno.
Až 70%.
Teda údajne je tam toho viacej.
Rozprávame o hmote, ale myslíme energiu, temnú energiu, lebo tá zodpovedá za rozpínanie vesmíru. A sakra. Dobre, tak čo je
pravda.
To temná energia? Osiris.
No tak, temná energia to je v podstate nič, ale má to gravitačný ťah. A celkovo je toho viac vo vesmíre ako tej viditeľnej hmoty.
Myslím, že pri tejto temnej energii je to tá temná energia, a k tomu dobre chápem, čo samozrejme nemusí byť pravda. Možno by sa snažil len nachytať našich poslucháčov. Ale to rozpínanie vesmíru, tým pádom, že zrýchluje, to je trošku v protiklade s tým, čo si pôvodne mysleli, keď rozprávali o Big Bangu. Lebo tá energia, ktorá bola vydaná tým Big Bangom, by mala byť taká, že by ten vesmír sa nerozpínal do nekonečna. Ale teraz...
Hlavne, že by nezrýchloval.
Alebo že by nezrýchloval.
Nakoniec vlastne sa mal spomaliť a dospieť ku Big Shrinku, vlastne, čo je opak Big Bangu. Že vlastne gravitácia by mala prevládnuť.
Neviem, či ten model vôbec došiel až tak ďaleko. Tam neviem, či... Myslím, že podľa modelov bez tej temnej energie by ani nezačali sa formovať nejaké atómy a hmota ako taká.
Že no to si nie som celkom istý.
Mne sa zdá, že... No ako ja tiež nie. pozor, pas sa na poslucháčov. Ale mne sa zdá, že bez tej temnej hmoty po Big Bangu by sa všetko len tak rozlítlo proste a nejak nič by tu nevzniklo.
Jo, len rozprávame o dvoch rôznych veciach. No, temná hmota je to, čo nevidíme a má gravitačný efekt. A temná energia je niečo, čo má... Čo
tiež nevidíme.
Čo tiež nevidíme, ale...
Tiež tá... po gravitačný efekt.
Nie, práve že, je proti gravitačnému efektu, lebo ten gravitačný efekt by pri Big Bangu by ten vesmír znovu stlačal dokopy, až kým by sa znovu...
Nezrútil sám do seba. Mm-hmm.
Áno, nezrútil sám do seba do singularity. Ale v tomto prípade tam z niekadiaľ sa zobrala táto temná energia a táto temná energia urobila to, že ten vesmír sa začal rozpínať zase a rýchlejšie a ešte zrýchluje a nakoniec vlastne vesmír ostane úplne studený a žiadny atóm už nestretne ďalší atóm. Lebo bude taký obrovský, taký roztiahnutý.
Že entropia vyhrá, hej?
Jo.
A kde budú tí Yetiovia potom nažívať?
Tak Yetiovia majú telepatické schopnosti a sú neviditeľní. Ale toto im asi veľmi nepomôže pri tomto. Obávam sa, že bude ich koniec.
Tak jedine, že by si vedeli sejvnúť pozíciu.
To je pravda. To je pravda.
Čo bude byť pravda.
Ale myslím si, že ešte majú na to kopu času vymrieť nejakým iným spôsobom, keďže toto potrvá ešte dosť dlho.
Vždy optimista.
Každopádne na toto nadväzuje jedna vesmírna sonda, ktorú chce vypustiť ESA, čo je European Space Agency, Európska vesmírna agentúra. Konkrétne v roku 2012 prenedávno sa na tom zhodla ESA, keď mali meeting v Paríži. Chcú vyslať teleskop Euclid, ktorý má mapovať rozloženie galaxií. A čo je celkom super, títo traja páni určite budú radi, keď sa to podarí, pretože koraj mala by dosiahnuť to, že budeme poznať 3D mapu vlastne čo vesmíru, čo je celkom odvážny projekt a mal by stáť nejakú miliardu eur tento projekt.
A čo bude akože, čo to má zistiť? Tvar vesmíru?
V podstate rozloženie galaxií a rozloženie vlastne mas hmoty a hlavne teda tej temnej hmoty a temnej energie.
Ja neviem, ale mne sa zdá, že tá temná energia je vlastne všade a všade je rovnomerne, ale
Myslím, že nie je práve všade rovnomerne.
Nie?
Myslím, že nedávno objavili práve v centre našej galaxie obrovské kvantum temnej hmoty.
Ale ja hovorím o energii. Zase si mýlime temnú hmotu a energiu.
Zase raz.
Dobre, od teraz menujem temnú energiu na svetlú energiu.
No, každopádne má mať infračervené detektory viac menej, ktoré by mali skúmať distorciu svetla vlastne.
Rozptyl? Čo je distorcia?
To je, keď ide svetlo okolo nejakej veci,
ktorá má... No to zakrivenie aj ten...
Áno.
Presne. Jasne. Presne, buď tie zakrivenia, alebo tie vlastne oscilácie potom toho vlnenia na základe vlastne temnej hmoty alebo temnej energie. Takže tu vidíme viac menej, čo to má byť, teda čo z toho vznikne. No, mohlo by to byť super.
Mohlo. Viem, že tá temná hmota má pre seba trošku viacej dôkazov, tuším, ako tá temná energia. Kde si som čítal o dvoch galaxiách, ktoré sa zrazili a zrazili sa ináč, ako by mali, ak by tá temná hmota neexistovala. To znamená, že tá temná hmota tam bol ten bol tam ten faktor, ktorý vysvetlil, prečo sa zrazili spôsobom, akým sa zrazili.
A mne sa zdá, že aj temnú hmotu tak nejak našli, že nejaký vedec pozoroval tú distorciu tam, kde vlastne žiaden objekt nebol v ceste viditeľný.
Aha.
Až to bola nejaká indícia, tá jedna z prvých.
Áno, môže byť. Tá temná hmota jednoducho má nejaký gravitačný efekt a preto sa dá nejak nájsť veľa vecí, akože nachádzame vďaka tomu, že má gravitačný efekt niečo. Keď napríklad nájdu nejakú planetu, ktorá sa točí okolo Slnka, zistia, že má nejaký divný orbit, tak podľa toho sú schopní vyrátať, že aha, však to by bolo vysvetlené, ak by na takom a takom orbite bola taká veľká planéta. No a to dokážu nájsť takým spôsobom.
Šikovní sú celkom.
No, ale zase majú sa čo od nás ešte učiť.
Tak to je.
Perry nám rozprával o tom projekte ESA a teraz si povieme o projekte ESO, čo je European Southern Observatory alebo niečo také. Oni si povedali, že Európania sú strašne cool a urobíme si EELT alebo EELT, čo je European Extremely Large Telescope. Je to obrovský teleskop, ktorý bude vidieť exoplanety, to znamená planety, na ktorých by mohol existovať nejaký život. Bude fakt powerful, bude mať 42 metrov priemer a bude stáť 1275 miliónov eur. A bude strašne... Počkať... Aha, nie. Európska únia si povedala, že vlastne táto ESO si povedala, že to je príliš drahé, príliš zložité a príliš dlho by sa to robilo. Tak to zmenili na 39,9 metrov priemer, čo je 978 metrov štvorcových. A bude to stáť iba 1055 miliónov eur, čo je 220 miliónov eur menej. A bude to aj tak super, ale pravdepodobne to bude slabšie a sú tam určité pochybnosti, či to bude schopné nájsť tie exoplanety.
A to má byť pozemný? Či?
Áno, má to byť pozemný, má to byť optický, to znamená, že on vidí v tej... opticky plus tie blízke infračervené časti spektra bude vidieť a bude to pecka. Teraz najväčší pozemný má priemer toho zrkadla 10 metrov, čo je fakt maličko.
A kde má byť postavený?
Má byť postavený v Chile. Je to určené kvôli tomu, že tam je nejaké dobré počasie.
Oni tam majú nejakú takú šikovnú púšť, kde je suchý vzduch strašne.
Atakama.
Neprší tam, nechodia tam obláčiky.
Áno, im v tomto meritku už im prekážajú aj auta a podobné záležitosti, ktoré by mohli vychylovať to zrkadlo. Budú to stavať relatívne dlho, 10 až 11 rokov a plány sa majú ukončiť koncom tohto roku, ale tých 10 až 11 rokov nie až tak veľa, keď sa pozrieme na to, že tam bude viacej, tento teleskop bude postavať z viacerých prístrojov a niektoré prístroje budú postavené už pravdepodobne skôr ako tých 10 alebo 11 rokov, teda budeme mať skôr výsledky. Bude to 15 krát väčší, ten teleskop bude schopný zachytiť 15 krát viac svetla ako najväčší optický teleskop dnes, to je ten 10 metrový s priemerom a bude taký trošku aspoň pre mňa zvláštny, pretože ja som si stále myslel, ako napríklad poznáte v prípade Hubble teleskopu, že oni mali ten to zrkadlo, ktoré bolo v Hubblovi bolo vlastne jedno veľké zrkadlo v celku. Ale v tomto prípade tento takmer 40-metrový takmer 40-metrové zrkadlo bude mať nejaké hexagonálne segmenty. Hexagonálne segmenty, ktoré budú nejak do seba pospájane. Neviem, či to potom nejak digitálne upraví alebo niečo.
Tak to ale bude vyzerať ako tento, ako hmyzie oko, nie? Oni majú tie šesťhranné zložené oči.
Je to možné, ale dosť vážne o tom pochybujem.
Prečo veď normálne?
Tak lebo kvôli tomu, že to tak nebude. Ja dúfam. Takže to by bolo dosť blbé. Nie, predpokladám, že to budú upravovať digitálne. Bude to lepšie ako Hubble vyložené tento teleskop. A dokáže to vďaka tomu, že má adaptívnu optiku, aspoň to volajú, že adaptívna optika je tam viac zrkadiel dnuka a nejaké zrkadlo, ktoré tam je, ktoré je niečo medzi šošovkou, niečo medzi zrkadlom, bolo to tam dosť zložito vysvetlené, tak toto dokáže meniť svoj tvar až tisícky krát za sekundu, aby korigoval tie atmosférické poruchy, ktoré spôsobujú, budú spôsobené a ktoré tento teleskop bude musieť nejak korigovať, keďže je na Zemi.
Fíha.
No, celkom zaujímavé. Hlavne sa mi páči, že je to fakt pecka veľká a je to vlastne ďalšia generácia týchto teleskopov, ale nie je jediný teleskop. V budúcnosti plánujú aj Američania nejaké teleskopy. Konkrétne je to Giant Magellan Telescope, ktorý má 25 metrov a 368 metrov štvorcových, čo je, to je nič. A potom 30 meter teleskop, ktorý má, hádajte koľko metrov, chalani?
33.
No, takmer.
68.
Dobre, chalani, nechajme to tak, má 30 metrov a 655 metrov štvorcových, ale tento je dosť kontroverzný, pretože ho chcú tuším stavať na Havaji a tam sa to tým ľuďom veľmi nepáči, že by tam niečo také mali mať.
Čiže to bolo super.
A pre nich ani nie, pretože tieto teleskopy aj napriek tomu, že ľudia si predstavujú, že čo to je, to len sledujú oblohu, tak tieto teleskopy veľké už generujú dosť veľa, aj tie menšie už generujú dosť veľa toxického odpadu.
No, no.
Áno. Napríklad viem o
viac ako Yeti?
No podstatne viac ako neexistujúci Yeti. Oni, viem, že v niektorých takýchto teleskopoch to zrkadlo pláve na nejakej toxickej látke, ktorú už si teraz nespomeniem, aká je presne, ale na čistenie a na prevádzku potrebuješ naozaj akože nejaké chemikálie, nie je to.
Aha.
Nie je to tak, ako poznáme tie fakt maličké teleskopy, ktoré vidíme vo filmoch, kde jeden týpek vojde dnuka a si tam natáča teleskop a sleduje oblohu.
Dýchne na šošovku, pretrie rukávom a ide to, ne?
No, nie je to celkom tak v tomto prípade.
Zaujímavé.
Veľmi zaujímavé, že hovoríš, že to bude najväčší teleskop viac menej, ktorý bude postavený, pretože predávam článok, kde je ALMA, čo je Atacama Large Millimeter Array, čo je teleskop, ktorý je vraj najmocnejší teleskop, ktorý je a bude postavený v Chile, konkrétne v púšti Atacama.
Ale to nie je taký úplne čistokrvný teleskop, ne?
Nie je úplne čistokrvný a hlavne z toho dôvodu, že bude mať 66, 12 a 7 metrových 12 alebo 7 metrových
zrkadiel.
Víš, zrkadiel viac menej.
No neviem, že tam, či to sú zrkadla, myslím, že
toto sú antény konkrétne, hej.
Aha.
Hej, pardon. Ktoré budú 5000 metrov nad morom. Každopádne už teraz máme už teraz majú postavených 20 antén Ďalších 46 by malo byť pridaných v ďalšom roku. A keď z iného zdroja som zistil, že v ďalších dvoch alebo troch rokoch konkrétne. Celý ten projekt začal už v roku 1995 a celková cena by mala byť znova vyše 1 miliardy dolárov.
A už majú aj nejaké čiastkové výsledky z týchto 20?
Majú, dokonca iba z 12.
Jo.
Samozrejme, že Hubble má ešte rozlíšenie, ale týchto 12 antén už nasmerovali tam, kde je Hubble, kde akurát sa sleduje zrážka dvoch obrovských galaxií. A keďže je to millimeter array, ako názov hovorí, tak bude sledovať vlastne tie milimetrové vlnové dĺžky, čo sú pod infračervenými. To znamená, že viac menej tu je a na základe toho by vlastne mali vidieť
tú zrážku.
Zrážku a vlastne to, ako vznikajú z týchto teplých oblakov plynu, alebo vlastne studených v tomto prípade, ale relatívne teplých, ako vznikajú hviezdy a vlastne aj ako tá zrážka prebieha. Čo je tiež celkom zaujímavé.
Je, ale stále to nie je to... Ako ja nepochybujem o tom, že toto má veľký význam pre vedu. Ale pre mňa, ako pre fanúšika vedy, ktorý si chce pozrieť pekné obrázky, je to trošku náprd.
Obrázky budú.
Budú, ale napríklad ten obrázok, ktorý vydali, je spojený vyložené s tým obrázkom Hubble. A
no, to je pravda.
Keďže to sníma tie microwaves, tak oni to môžu prekonvertovať na svetlo, ale
nie je to ono.
Nebude to akože také nádherné. Ale čo je zaujímavé na tomto projekte je vlastne, že ich fakt bude 66 tých antén. To znamená, že aj keď sa jedna náhodou pokazí, tak proste ju budú schopní v pohode nahradiť. A čo môžu vlastne robiť s týmito anténami je, že ich môžu premiesňovať. Aspoň teda podľa tohto článku to tak vyzerá, že tieto antény môžu viac menej byť vzdialené od 150 metrov až do 16 kilometrov. Čo znamená, že dokážu pokryť obrovskú plochu.
Na Zemi či aj na oblohe?
Na Zemi a tým pádom aj na oblohe. Viac menej sa dokážu zamerať na jeden jediný objekt, o mnoho presnejšie.
Uh-huh. A to je ako zoom. Pojma.
Uh-huh. Nie, uvidíme ako... čo vlastne priniesie ďalší rok alebo ďalšie nastavujúce roky, že ako to bude vyzerať a čo to bude znamenať pre vedu ako takú.
A či z toho budú pekné wallpaper potom?
Tak určite budú, lebo oni to svetlo prekonvertujú a no to svetlo, to mikrovlnné žiarenie prekonvertujú na nejaké obrázky a budú krajšie možno, že ako realita.
Tak. Snáď, hej.
Na záver sme si pre vás pripravili, ako už sa stáva zvykom, našu pravidelnú rubriku mýty a legendy. Chlapi.
No.
Taký to.
Aký je mýt na dnes? Už nás toľko nenapínaj.
Mýt na dnes je... keď si kýchnete a máte otvorené oči, že vám ich môže vystreliť. Čo vy na to? Odborným okom?
No, mne sa zdá, že je to naozaj mýt.
Ale.
Lebo tie oči sú pravdepodobne celkom pevne pridelané do hlavy. A takisto sa to dá urobiť, keď si na silu držíš viečka otvorené. Neviem, či by sa to dalo, len...
Skúšal?
No, ja úplne nie, ale práve v Mythbusters toto robili raz. A ten jeden z hostov show, Adam Savič, tak kýchal. Si držal obidva viečka a dodnes má obe oči.
Otvorené.
No...
Už ich nikdy nezavrel.
No.
Tak ja som tiež som počul o tom, že najprv som počul tento mýt, potom som počul, že to je hlúposť, pretože keď si človek kýchne, tak zavrie oči. A ja napríklad viem, sa niekedy otvorené oči, keď kýchne. Nemusím si ich ani pridržať rukami a môžem mať oči otvorené. Ja viem, je to môj strašný super power.
Ale to vieš naozaj?
Takže máš nadprirodzené.
Alebo si len myslíš.
Nie, ja to naozaj viem. Viem si kýchnuť a nechať otvorené oči.
Tak, naši poslucháči, budúci podcast bude videokast a Johnner vám ukáže, ako dokáže mať otvorené oči, keď si kýchne.
Áno, to...
Všetci sa to tešíme.
To bol... V kuku chodila roleta niekedy, ak si pamätáte. Tam chodili deti ukazovať svoje strašné superpower. Tak toto je môj superpower.
A teba si tam nepamätám?
Ja som tam nebol. Vtedy som ešte o tom nevedel, že mám takýto strašný superpower.
Ešte nemal fúzi, hambil sa ešte do televízie.
Áno. Respektíve, povedz nám vyúzlenie toho mýtu, či sme sa trafili.
Nie.
Nie?
Ale hej, trafili ste sa. Je to tak, no už keď nazýva sa to mýty a legendy, ale chcem k tomu toľko povedať, že väčšina ľudí tento mýtus berie ani nie tak skepticky, ako proste, že vraví sa to, tak jednoducho
niečo na tom bude, hej.
Ani na druhej, hej, že niečo na to môže byť, ale nikto si to neuveril, tak dúfajme, že tak nás takíto ľudia počúvajú.
Tak teraz určite idú do kuchyne po peper.
A skúšajú to.
Uvidíme, kto bude mať v pondelok furt otvorené červené oči.
Presne tak.
Tak a na záver by som sa chcel ospravedlniť za to, že sa títo dva moji kolegovia mýlili a prietli si temnú hmotu s temnou energiou. A robíme to len kvôli tomu, aby sme sa vo vašich očiach ukázali ako ľudia a tým pádom sa k vám priblížili. A keď samozrejme, je nám jasné, že je to strojené a nikto nám neverí, že sa takto môžeme mýliť. Sme jednoducho perfektní. Teda aspoň ja.
Ďakujeme našim váženým poslucháčom za pozornosť. Dúfam, že sa aj trošku pobavili. A počujeme sa samozrejme opäť o týždeň, ak sa nám podarí. A chcel by som ešte len dodať, že náš podcast sa už nachádza aj na iTunes.
A nezabudnite nás navštíviť na stránke www.trubyrock.sk.
Presne tak. To je pre dnešok všetko. Dovi.
Pa, pa.
Je to zapnuté?
Joiner. Pleť.
To čo bol? Vzdych. Sa ti zarezali slipy do... si povolil... Thank you.